Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata eebila 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoosee 35 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andafkaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhattoota Agaawootii fi waamicha dhiyeessuu isaa dubbii himaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii waa'ee gargaarsa Itoophiyaa irratti ibsa kennuu isaanii akkasumas hiriirri mormitii fi deeggarsaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu isaa itti dabaluudhaanis qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii demokiraatawaa ga'u jedhamu waldhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha kan dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleen Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenuu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Hamraa, Aanaa Bargallee fi Saagbiich keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyootti aanaaleen lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbii mangaree hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaafii karaa nagaa eegalamuusaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Dubbii himaan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariikii deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niiwoorki keessatti ibsa kennaniin gara Itoophiyaa keessatti kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'iinsa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaa nutti miti.
Nuti michoota keenya jaarmiyoota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatisa daasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Dujaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara 1,100,000 ta'an deeggarsa nyaataa kan hatattamaa barbaaduu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa torban darbe. Bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 to 30,000 dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaaf naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman sana dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangawoonni dubbataniiru ka jedhan Stefan Dujaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa 1,700,000 to 27,000 qofa arganne kunis 100 keessaa harka 18 qofaa jedhanii jiran.
Lammiileen Itiyoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'a akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itiyoophiyaa 100,000 lakkaa'amanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessaa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii jaarmiyaanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiini gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenu immoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turan yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mariidhaaf qophaa'u ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odiingaan ifatti haasawaa dhaggeessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitootessa 20 jalqabee fi Odiingaan qindaa'e kanarratti uummanni 1,000,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Pirezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa, hokkara bal'aa, saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odiingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni 3 ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'u isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa akka jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan komishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odiingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoo hin furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan kibbaa sadarkaa olaanaa irra jiranu kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa komishinni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Sudaan kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa, gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu ka jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Komishinni kun bulchiisa naannolee 6 kan Sudaan kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokko gaggeessaa tureen baatii bitooteessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhaame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaaniin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an komishinichaa Yaasmiin Sooka. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dhahuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa 2 booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamin dura namoonni 400,000 dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra oolchine.
Manni murtii magaala Aljersi dilbata kaleessaa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Bara 2019 sochii mormii Aljeeriyaa Hiraak kan demokiraasii deeggaru keessatti akkaan sosso'aa akka turan gaazexeessaan Ehsen Elkadi irratti murtiin darbe kun biyya Aljeeriyaa keessatti sagalee mormii qaban irratti tarkaanfii yeroo dhiyootti fudhatame ta'ee mul'atee jira. Manni murtichaas gaazexessaa kan adabuudhaan gareeleen miidiyaa weebsaayitii fi buufata raadiyoon ni qabu caasaansaa diigame qabeenyi isaa akka to'annaa jala oolu ajajee jira. Weebsaayitiin Al-Kaadi kan Maghreb Emergent jedhamuu fi raadiyoon weebsaayitii irraa qabu namoota hedduu biratti akka waltajjii falmii bilisaa miidiyaalee Aljeeriyaa keessatti ilaalamaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaa saalee keenyaa fanitti ceenaa yaadannoo waggaa shanaffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti magaalota tokko tokko keessatti immoo hiriirri mormii taasifamee jira. Naannolee lamman irraa kanatti hiriirota namoonni hiriira ba'an sababa hiriira itti ba'anii dubbatanii jiru. Kanarratti Sahaay Daamxoo Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa, Paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa Dr. Raahel Baafee haasofsiiftee gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Bitoota 24 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa shanaffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Goota sanan darban kana keessatti wantoonni gurguddoon hojjetamanii jiran. Gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin, fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhu biyyatti keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti, lola paasii irratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama dinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii pirojektoonni adda addaa daandii baalee irratti tokumar yeroo dheeraadhaaf uummanni baalee harakkachaa ture daandiin. Akka hojjetamuu fi holqa soofumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jiru jechaadha.
Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diiguu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageeffamaa turan kan jiran jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan obbo Giruum Taaffasee waggoottan shanan darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaati jechuun yaada isaanii kennaniiru.
Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'raab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyyeera amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaara fe'anii amma galanii sukkaara fe'uuf jammaraniiru. Kanaafuu amma nageenyi argamaa dhuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii. Karaa nageenyaa, karaa misoomaa, karaa adda addaa uummata mariisisanii waan uummata barbaachisu kan akka kunuu qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee.
Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannaa sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru.
ያለቀውን ህዝባችንን በፍቅር ተነስተን
ተቁፋ ጋፊ ዋይ እኝ ሞልቃይት ለመፋ ጋፊ ዋይ እኝ ማራያ እንይሰደፋን ሙ ወለጋፊ መተከል ከይሰቲ ዋይ ኡመተከኝ ዱመን ይላልጭሱን አደነን አገይስፈሜ ከይሱማ አመኝኙማን ወለገትራውተሜፊ ማይካድራትራውተሜ ኦሶ እንደገተምኒ ጋፊኔኙማ ከኝ ረሬ ኦሶ ጅሩ ሞቱማን ሙርቴ ኦቶይቲንገኒ ናፉኒሳ ኮሚ ኡሜራ መሌ ቃሚ ሞቱማ ሙርሙፍ በእንጅሩ humna addaatiin hidhannoo hiikkadhaa jechuumaaf barbaachise naannolee kanneen biroo keessatti osoo hidhatanii jiranii kan jedhu gaaffiin keenya maalif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessisne.
Hiriira guyyaa kaleessaa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame wal adda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru.
Akka tilaalaa jirutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekaan jedhamus warri siyaasa keessa jiran akka waliranii wal gubbaatti bobba'uun kun akkumatti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fuutirra jira. Attamitti gara sirna dimokiraasiitti deemuu dandeenya waan kana jiru gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkooshii itti fufa jechuudha. Warra bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaan akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha.
Kanaaf furmaanni maal ta'uu qabamu?
Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu. Waggattaa'anii biyya kanaa wal jeequu, wal ajjeesuu, wal hiduun dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti ka'uu danda'utu jira.
Itti aantu dura taa'a paartii dimokiraataa hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahel Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru.
Inda hagar bataam asaazanyinnaa waqti laayi madrasaachin ijjigu bataam nau maaz nau.
Akka biyyaatti yeroo yaaddessaaf fokkisaa ta'e kanarra ga'u keenyaan baay'een gadda. Bu'uurarraa kun hojii qaamolee hayyoota Oromoo fi Amaaraa kan ofiin jedhaniin kan raawwatamaa jirudha. Kun hojii saba lamaaniyyuu miti. Wanti kun sirna ilaalamuu qaba. Sirnichi kaadiree gurmeessa, kaadiree hiriira baasa, deeggarsa walitti qaba. Kun sirrii miti. Wanti raawwatamaa jiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamu qaba. Gama biraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata.
Baqattoonni fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojektii bishaanii naannoo Gambeellaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoota 200,000 fi 20,000 fi kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fiduudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeellaa magaalaa Itaangitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaa jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga Baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namoottan 200,000 fi 60,000 fi bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti.
This project is very crucial for the refugees and host community
who project chi yero amma kan tajajila jiru hawasa lamman bakattota fi jiratota bakattota kuma lama fi kuma soddoma morasani kesa jiratota kuma soddoma mo manasani kesa ti tajajila jira projectin kuni bakattota fi jiratota walin jiratta jiranu fi baiye barbaci sada jedani patiko kello itti dabalu danisi projecti chi bakattota fi jiratota gidduti hala nagenyani walin jirachu kan humeda sana cinatti si hala fayya isani fo yesudani jirenya namota jijjireja bakattota fi akaisan ormummani ittin nagamne tasisejira jirani bakattu lammi sudan kibba kan tate rachel imma kanarratti akana jetti
if we do af jiratota warrenu kesum mesajran wajin bakabishan qoddanu kamittu loginin jiru sun baqata kun jiraata jedani addan baasan utuu baqattoonni jiraattoonni haala barachuu dandeessisu arganne gaariidha akkuma nu waanitti jiraannu argachaa jirru hawaasni keessa jirrusu to argatee gaariidha sababiin isaas rakkina walfakkaataa keessa jirra miidhaa walfakkaatutu nurra gahaa jira
jetteetti projektichi hangawoota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yemmuu ta'u bakkeewwan birootti si babal'isuudhaa fi karoorfamee jira
amma ammoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yemmuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitii fi mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikuwaaraa qopheessite tujubeen akkattaa nutti qindeessitee jirti. Waliin caqasu.
Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban. Dhalataa kutaa New Jersey ka ta'an Michael Roach mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuu irraa qabee hanga hojii daldalaa kaasiinoo hojjechuutti waan hunda hojjedheeraa jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi soorammi baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooridaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. Shan keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65 kanneen sooroma bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenya hawaasa sooroma bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni sooroma bahan maal gochuu akka barbaadan maaltu akka isaanitti dhaga'amu maal akka isaan gammachiisu muuziqaan akkamii akka taphatamu fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Dennis Moolin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umurii koo ta'an waan gituuf naannoo kanatti daran akkan waanan gatii qabutti natti dhagahama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh ka ta'an Ray Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan. Daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu. Erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henriin. Mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henriin akka jedhanitti erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan. Hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argii xiqqoo shubbisii dhugaatii tokko lama dhugii bakka nyaataa gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu guyyaa taanummoo ka'ee as kottuu jedhu. Roach, Molnii fi Henriin namoota tilmaaman lakkoofsi isaanii 1800 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessaa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa United States kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disney maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasi. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru. Kanaaf naannoo dhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu kan barbaadan illee jiru jedhu Looran. kaniro amma soroma ban Lauren Ridge odugabastu fwa e the village gabasaturan ummatas jiratu kun hala jirenya ofisa ummate jedu hala jirenyi chas kanisan nuf mijata jedani ittamanani nagenyi namota soroma ban kanaf wa hunda cala jedaniru the village keset nannon namasodachi sunjiru bakadem tundat nagenyi sitta gama jedu rata kutani jersey kata anif sadasa barakuma lamafdik demilam mana bitachun kabakka kanatgalan roch namni malanta ejede yaddu yokan samichat naratrawata jede yaddu unjiru akasumas america ra keset sun barbachi sada jedaniru qopin america f ummata shekan ra kanuma torban qopi ibran hangawlit debinut nagati
Kopin Kenya Turbani inni bira sportida gara sitti cheena. Atleti lammi Ethiopia waggadi dama abajje ayyana dorgommi maratoni isa jalqaba kalesa biya faransai magala paris kesati tasifame moe jira dubartotani lamile keniati kamoe tabattota premier league inglizi kesati kalesa fit engada tasifamanuni galen arsenal fi manchester city murkatota isani moaniru manchester mo amera chelsea ni mo lengisa isa aryate jira ebisa nagasa stockholm ra gabasa kopese kaba walina jagasu
Durgumi maratoni Paris dilbata kalesa durgumen atletin lemmi Ethiopia ganari dema abajjayana durgumi maratoni sajel qaba kalesa biye France magala Paris tifigamen injivatera durgumi kharati atletoni mutanno qaban jiratani si dirge gesi ganari dema abajjayana salama fide qatorba fisekani kurashani muachu dandera atletin Ethiopia kambra guya dola atletin mutanno qaban kesa satoko yotou wogala mandura maratoni Berlin injivachun zakaya de tamuda durgumi kharati abajjayana wajin morki cimata saneru Atomale guyen abajen jalamu lama fa beheram. Atletin lami Kenya Joseph Biotimo sadafa bodan tumurem. Dugumi dubartota tinimmo atletin lami Kenya Hela Kiprop. Injifatete. Murki dubartota jidduta asfamen atletin Ethiopia gomza chima agar sisaniru. Halakaran sisaraka lama fa angar fa kabachun tumuran. Taatin dubartone tin tumuran voya tausi rekordi bakichafu yesu hindan denye. Halakaran si Hela Kiprop salama avdek adem service sakani kurasakali yo Google tu. Atletin Ethiopia atalal annamo فکر تبرت آفی یشی چکول ساتیر مول فکاتا سلام آفی دیمی زدی گرا گرو ما سکندی تی ول چالونی کن سر رکا کس گلنیم گو براتین تپونی پریمیر لیگ انگلیزی کلی سافی سمبتر ربیت و تمینی لیگی چدر سا کنجرو آرسنال ریسا امریتی تی لیر سیونات که سومی سنگولی افری فی تو کون مواتیرام میدم یرو ایراتینی تبار الکن توره تبا تان سر رفون را آرسنال گبریل جیسوس گولی لما اکسموس بین وایت فی کرین جاکا گولی توکو توکو گل چنیروم گبریل جیسوس تبا بودا dekeneni yero era boda tabatti debun goli galchu satti gamade erraj alatti garu garen sa qapti sadi argachu sa gamachi seram garen pepe guardiola tin hogganamu manchester city dreta de liverpool kesumesun goli baye afuri fitokoni injivateram garen manchester united gar dre newcastle ti imalu dane tabatameni goli won tabato ta newcastle joy willock fi wilson galchenin motame deberam alakanan si klemne newcastle gar sarka sadafat olberam Karabratin malak eddo basun tabatota heddumina nekan bite Chelsea dresa Aston Villa ke sumesun guli lama fi 0 dan injifatamera kuntawzatin si klamni Chelsea leinsa Grand Potterin lejsumara kaseram poundi millionad bashan ol basun tabatota ciccimo klebchat fidanisi qattin barbadamu hinargamne halakanasi waligalte apoti qabenya klebcha wajin tasanin turmata jaturba boda kalejsumma sanira kafaman klebcha yerofi kanandura kleb Brighton Potter wajin kandalagan Bruno Salter akalenjisani parameram. Halumol fakatun kalaba Leicester City kalenjisan Brendan Rodgers tabat engada kalaba Crystal Palace intabatanin gulila mafito konjifatamani boda teso lenjisum masane raka famanirum. Premier League English kana Arsenal kapti turbata milama Manchester City kapti jatami afur Newcastle fi Manchester United mo kapti ol fakata shantaman sarakasa dafa angar hafa taudan dursa jirum. Kabasa sagale Amerika TV Ebisa Nagasa Stockholm Sweden Kalama Sadi Afrika Radera Milamuri Kalama Sadi Afrika Maratoni
Ayeh sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf kabu kanumar rawata gulaltun kopi Kenya tujube hora producer in Kenya Bran Hailu and kan sin kesu mesa turib afkadu morodati fi video kanino jachatro latira amante wan wajin turtani zingalate facha amma saganta Kenya boritti walitte debunuti bakkayirtani fayata asin injena nagatibula.